Преди 2 месеца, когато бяхте в България, дадохте някои съвети за това как българското правителство следва да реагира в условията на криза, но това беше по времето, когато у нас в общи линии се казваше, че кризата няма да я усетим съществено. Как оценявате собствените си съвети сега, когато и у нас вече виждаме ефектите на кризата в няколко сектора поне?
Това, което тогава казах, си остава валидно и днес, да се надяваме на най-доброто, да сме готови за най-лошото. Няма да ни се размина, ние не можем да се изолираме, когато цялата световна икономика се тресе от първо от финансовата криза, след това от преминаването на финансовата криза в реалната икономика. Сега това, което виждаме и това е, на което в България трябва да се обръща много внимание, е, че тя се пренася в криза на заетостта. Безработицата расте много бързо. Прогнозите за растежа за до година в развитите страни са като цяло сега са отрицателни, значи няма как това да не продължи. Прогнозите за развиващи се и преходните развиващи се икономики се съкратиха на половина и може би още ще бъдат коригирани, ще го видим. България в тия условия. Да, имаме предимство да сме в малко по-добра позиция фискално, гледна точка на резерви. Имаме също и предимството при нас, кризата идва по-късно. Тоест ние можем да видим какво става на други места и по-добре да се подготвиме, но не можем и не трябва да си закопаваме главата в пясъка, трябва да погледнем реално на това, което става. Това какво значи да погледнем реално на това, което става? Не е предсказуемо 100%, но има неща, които са предсказуеми като рискове за нас. Знаем ги, свиването на износа ни, свиването на чуждите инвестиции. Това, че ние, да кажем, икономиката ни доста зависи от туризма, той ще пострада като количество, ще пострада като качество, ще пострада като цена. И в тия условия можем да кажем, знаем какви са ни рисковете. И ето това са действия, които логично могат да ни помогнат да се справиме по-добре с тези рискове. Или да ги намалиме, или ако повече ни провърви, да ги неутрализираме.
Реално погледнато обаче, кой знае какви действия у нас не се предприеха, освен все пак да се налее една значителна сума в Българската банка за развитие, така че да осигури по-облегчено кредитиране за малки и средния бизнес. Имаше идеи да се пренапише бюджет 2009, но знаете, че той бе прият според прогнозите от септември. Крие ли това опасности за българската икономика?
Знаете ли, аз това, което виждам като по-съществено днес на прага на 2009 година, това са 3 неща. Първо, ясно е, че ние имаме фискален резерв, че трябва много внимателно трябва да си го пазим, защото той помага ни да стоиме по-стабилно, помага ни да минеме през кризата, се надяваме с по-малко проблеми. Но трябва да има много сериозен разговор в правителството, частния сектор, обществото, за какво можем да харчим пари, което действително ще помогне. И това, което малко липсва, е такъв съдържателен разговор. Аз ще ви кажа, има неща, които системно могат да се погледнат, които са добре като антикризисни, но които са добре да ни павират пътя за времето след кризата, защото това време ще дойде. И ние трябва да мислим на какво правим днеска, което ни помага да сме по-конкурентно способни, като дойде това по-добро време. И в тази категория разходи има 4, които са сравнително лесно да се направят, така че да подействат бързо. Първото е, хората го говорят, така наречената малка инфраструктура. В България много се занемарихме в последните години инфраструктура, която е важна за жизнената среда на хората. Детски площадки, спортни площадки, възможности, особено в малки средни градове, да му приятно човек така да се движи из града си. Това е сравнително бързо като проект да се организира и да се изпълни, помага на заетостта и има дългосрочно помага на, така да кажем, дестинация България, на това как изглежда, как стои България. Същото нещо е в сферата на образованието. Ние знаем, че като ни удари безработица, младите хора са много рискови, защото те излизат без много опит на пазара на труда. Ако можем да ги задържим по-дълго в образователната система, да кажем, ако имаме стипендии, стимули да останете, помагаме на пазара на труда, но също помагаме на това бъдеще, когато искаме да са по-продуктивни, по-производителни. Знаем, че като ни подхване по-тежко положението, има групи хора, които са в по-рискова позиция. Значи трябва да мислим какво правим, за да можем бързо да им помогнем на тия хора, защото ако не го направим, става четвъртото нещо, което е расте престъпността. И това е също област, където трябва да се виси сега, дали какво да правим, как можем да организираме. И това не са теми, които отсъстват в нашата дискусия. Не искам да кажа, че хората не го мислят, но не са системно проработени достатъчно, за да им видим бързо приложението и да им видим бързо резултатите.
Понеже вие сама отворихте темата за харчовете, има противоречиви коментари у нас по ролята на излишъка, който, знаете, години наред е обект на така особено ожесточени спорове. Да кажем, mm-hmm. от ваша гледна точка за неговата роля в такава ситуация, сегашните управляващи казват, че това е нашето спасение, че той е нашия най-сериозен буфер срещу ефектите на световната финансова криза, но пък икономистите казват, че на практика това е отложено плащане.
Знаете ли, без съмнение, това е една от положителните страни на нашата позиция. Това, че имаме този буфер, прави се хората да го наричат буфер, няма съмнение, че това е добро нещо, защото, да кажем, ако по-сериозно се свие износа и чуждите инвестиции, ние трябва да търсим начини да засилиме вътрешното потребление. И в същото време, аз си позволя да кажа нещо, което няма да е много популярно, трябва много-много внимателно да го гледаме този излишък, защото ситуацията е много променлива. Колкото по-малко се хвърляме така смело да го похарчиме днеска, но сме премислили как да го използваме и знаеме как да го пуснем в действие, ако това ни потребва, е толкова по-добре ще бъдем. Се каже, че това е отложено плащане, хората, които го казват, те също имат право, защото да, това са пари, които хипотетично ние можем да ги вкараме сега в икономиката, да дигнем вътрешното търсене и може би това ще помогне да се позапазим от кризата. Но ако си спомняте 2001 година, след атаката на Световния търговски център в Нью-Йорк, тогава икономиката на щатите се забави и призива беше дайте време да харчиме. И ние попаднахме в резултат на това в тази много неблагоприятна ситуация днес, когато от ливерич трябва да вървим към деливерич, когато от максимално използване на ресурсите за увеличаване на инвеститорското и на потребителското потребление, ние сега се чудиме какво да правим, защото кредитния ресурс пресъхна. Тоест, теоретично много добре замете парите, върнете ги, но това е, ако ние знаем със сигурност какво ни чака 2009 година и то е толкова предсказуемо, че ние можем да си направим планчето днес и да го изпълним. Това е дълъг начин да кажа, трябва да сме много предпазливи, много е ценен този ресурс. Разбира се, трябва да се разчита на него и той да се използва, но много внимателно, много внимателно.
Напоследък доби популярност идеята на бизнеса, подкрепена от икономическия ни министър за сега, да въведем еврото като паралелна валута, като антикризисна мярка. Вие смятате ли, че има голямо основание в контекста на нашия разговор?
Аз, честно да кажа, не бих се хвърлила много бързо на каквито и да е такива по-драматични мерки в момента. И то е точно защото имаме този елемент на несигурност, който за всички значи, когато е по-голяма непредсказуемостта на развитието на икономиката, тогава трябва да сме с такива мерки, трябва да сме много, много внимателни. Защо го казвам това? Защото ние имаме един прекрасен инструмент за такива условия. Това е валутния борд. Той си работи в много години като фактор на стабилност. Да се опитваме да ускориме присъединяването към еврозоната. Днес добре е хората да мислят, деца вика, извън кутийката, да търсят нови решения, но трябва да се търсят нови решения, които не поставят под риск факторите на стабилност, които за нас са много ценни, които до сега ни помагат.
Може би едно от малкото безспорни неща в ситуация като днешната е, че кризата у нас ще се усети с по-голяма сила, с голямо закъснение, което означава следващата година, която за България, знаете, е година и на избори. В тази една ситуация, като си имам предвид това, което казахме до момента, кои са според вас най-големите рискове пред българската икономика през новата година?
Вие се права, че когато се преплитат криза и избори, изборите са допълнителен фактор в взимане на решения, те са допълнителен фактор в това как различни политически сили позиционират себе си. Да кажем, аз напоследък правим впечатление, че има доста сериозни изказвания за това, че, например, Европейския съюз прилага двоен стандарт, това, че ни се спира за България финансиране несправедливо. И това сигурно за част от българското население звучи добре, защото ето, нали, оправдание. Това психологически е интересно направление, но ако го погледнем реално какво значи, то е в условие, когато данъкоплатците, дето ги слагат тия пари за нас, са в рецесия, ние искаме да отидем на такива, може би, справедливи, но може би най-подходящото време спорове. А как това ще се отрази за повишаване на доверието в България от страна на нашите партньори? Това е такъв интересен интересен въпрос. Ако трябва да говорим за преплитането между политически съображения и криза, има някой рискове от това, но има и положителна страна, защото в условия на криза обикновено се появяват лидери, които идват с решения. Народът може би не би ги приел в нормални условия, но е готов да ги приеме, когато е по-сложна обстановката. Така че да се надяваме, аз смятам, че ще има такива положителни ефекти. Що се касае до риска за България, ако трябва да кажа, кое според мен е най-същественото като риск, то е да не се отклоним от голямата ни цел. Голямата ни цел е България да се трансформира в страна, в която е прекрасно да се живее, която уважава своите граждани и те си я обичат, в която се намират решения на такива сложни проблеми като демографския. И тази голяма да работим за нашето самочувствие като българи, за гордостта ни от нашата страна, когато времената са сложни, има риск малко да отида на страна. В тази голяма цел за мен продължава да бъде най-важният фактор. Какво правиме ние за нас, за себе си, за българите? Как инвестираме в образованието на българите? Как инвестираме в социалната, жизнената среда на българите? Ако си мисля какъв е риска, който най-много ме притеснява за нас, е това толкова да потънеме в антикризисна програма за утре, че да забравиме, че всъщност ние трябва да работиме и за други ден.
Според най-актуалните анализи на Световната банка, кои ще са най-пострадалите от кризата?
В глобален мащаб това, което нас най-много ни притеснява, е, че в условия на криза най-слабите страни, те са изправени пред най-голям риск. По наши оценки, кризата ще ни върне назад, може би с 100 милиона души, от гледна точка на съкращаване на бедността в глобален мащаб. И за това в нашата работа ние поставяме акцента на три неща. Първо, на това да се мобилизира финансов ресурс в условия, когато, както вие знаете, кредитната система не работи много добре, да използваме нашите възможности като кредитна институция от последна инстанция и ние сме готови за следващите 3 години да мобилизираме в порядъка на 100 милиарда долара за финансиране на нашите клиенти в развиващи се и страните с преходна икономика. За тази година вероятно ще се утрои програмата на банката. Второ, за това да задействаме за поддържането или, ако ги няма, създаването на такива социални инструменти, които помагат на хората, които са най-застрашени от кризата. Ние имаме много голям опит с програми, които предоставят, да кажем, пари за работа или храна срещу работа, програми, които помагат на децата, кои са най-застрашени. Да кажем, децата, които родителите губят си работа, децата спират да ходят на училище. Краткосрочно, разбира се, това е много лошо и трагедия, когато хората гладуват. Дългосрочно е, на практика се унищожава шанса на един млад човек да се реализира в бъдеще. Това ни е втората цел. И третата е да създадеме стимули за частния сектор чрез структурата на Световната банка, която работи с частния сектор, Международната финансова корпорация. Вчера Съветният директор одобри голям антикризисен пакет с финансиране за рекапитализиране на банки, за поддръжка на инфраструктура, особено инфраструктурни проекти, частно държавно партньорство, които са започнали, но кризата ги поставя в трудно положение да продължат. Пакет за микрофинансиране, за да може да се поддържат, това е също много важно, да не пресъхнат микрофинансите. За консултативни услуги, които частният сектор може да използва да се адаптира към условията на криза и за поддръжка на кредитирането на външната търговия, която е в много тежко, това кредитиране е в много тежко състояние. Тоест тези три блока.
Вие лично споделяте ли позицията, че в момента се пренаписва световния финансов ред, защото има и хора, които смятат, че всъщност отговорите на всички въпроси се съдържат в модерната икономическа литература и мисъл?
Аз смятам, че ако погледнем реакцията на кризата в глобален мащаб, тя показва, че много уроци от миналото са научени. Научени са уроците, да кажем, от азиатската криза. И решенията, които се взимат, има интересни и нови решения, но те са в рамките на това, което го знаем. Това, което става днес, е малко по-силно разчитане на корекции в действието на пазара, отколкото отричане на пазара като механизъм за рационално, ефективно използване на ресурси и за подобряване, в крайна сметка подобряване на живота на хората. Не е само цел. Вярно е, че в финансовата сфера регулирането, оценката, възможността да се следи какво стана, изостава от нейното развитие. Но ще има корекция. Това е гарантирано. Ще има, със сигурност ще има корекция на това как глобалните институти работят, за да поддържат световната икономика, да поддържат финансовата инфраструктура по-добре. Но за сега поне аз не виждам решения, които са изцяло извън територията на това, което икономическата наука и икономическата практика достави през последните два века.